Владимир Калински.
Шефот на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека Алијансата мора да се подготви за идните предизвици по како што рече црната година на руската интервенција во Украина и терористичките напади во Европа. Столтенберг, кој го представи годишниот извештај за 2014 година во Брисел, рече дека наскоро ќе ги откријат деталите за тоа кои земји ќе учествуваат во така наречената група на сили за брза реакција, кои треба да помогнат во справувањето со новата безбедносна околина. Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг ги потврди пресудите за геноцид против двајцата босански Срби, 57 годишниот Вујадин Поповиќ и 75 годишниот Љубиша Беара за нивната улога во масакрот во Сребреница во 1995 година. Ова е првата правосилна пресуда за геноцид од страна на судот во Хаг и е изречена за офицерите за безбедност на армијата на босанските Срби која завземаа енклавата Сребреница во јули 1995 година, кога се убиени околу 8000 муслимански мажи и момчиња. Грчката влада ризикува да биде изолирана во Европската Унија поради инсистирањето да не го плаќа долгот и да се прекинат санкциите кон Русија, порача денеска германскиот министер за европски работи Михаел Рот. Тој во изјава што се толкува како саркастична вели: «Се надевам дека Грција сака да остане во Европската Унија». Денеска портпаролката на германската влада Кристијана Вирцел изјави дека засега нема најава за средба меѓу Меркел и Ципрас. Таа ги повика новинарите да го прашаат Ципрас зошто не побарал да биде поканет во Берлин.
Поведените нации ни потврдија дека е добиена сумата од 24.000 долари и дека Македонија е тргната од листата на земите на кои беше суспендирано правото на глас во Генералното собрание. Ова следува по писмото на генералниот секретар Бан Ки Мун и реакцијата на МНР дека е платениот и гласот на Македонија не бил одземен, инаку во Обединетите нации Македонија треба да плати над милион долари придонеси. Фросина Димеска.
Обединетите нации примиле 24.606 долари од Македонија, кои земјава ги должеше како минимум за да и се деблокира правото на глас на Генералното собрание. Потврди за Радио Слободна Европа Стефан Дујарич, портпарол на Генералниот секретар на Светската организација Бан Ки Мун. Од вчера земјата е тргната од листата држави на кои им беа суспендирани нивните гласачки права на Генералното собрание, навидува портпаролот. Во таква ситуација на одземено гласање Македонија се наоѓаше од 12 месецов, кога според документот објавен на интернет страницата на организацијата, генералниот секретар на Обединетите нации преку писмо упатено до претседателот на Генералното собрание навидува 13 земји кои не плателе членарина и поради тоа на дел од нив им се суспендира правото на глас. Македонското министерство за надворешни работи во средата соопшти дека необходни